Кейп Плеер адаатлык радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021-жылдын 3-чү ноябрь, Кейптен 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырыйар. Бүгүн программабызда халкара укук топорлорунун 30'дан оорагы Анкарадан түркмөн активисттеринин ыйдарланмагынын өңүн алмагы талап эдилет. Президенттин токтук сүйтлөмөк барыдагы курулуңунан соң Левадда электрик үтүнчүлүгү чектендирилет. Юурдун эң ур күрүүлү атлы тебити болон марыда оорлук таалаңчылык көпөлүяр ве бейлек тадирикилер. Одолу соң кабарлар диңле. Олар менен сиз мен Жогшун анын урбан таанышы диярмин. Уганстанын пайтактындагы Харул Хастахана айтылган яралуу ве бомболу хүжүмдө азырынан 19 адам хелак болуп, онлор чадам яраланды. Талыбан август айында хакимияти эле кечирилүүгө курулган кастеж хүжүмдөрүнүн жана биринин жоопкерчилигин Ислам Дөөлөтү экстремист топору өз боюнуна алды. Уганстанын эң улуу Харул Хастаханасын нышана алган хүжүмчүлөр илки 2 бомба партладып, дескандын дашынан бир нече тапкыр ок аттылар деп расмийлер ва шаяатлар 2 ноябрда айттылар. Yerli metduot 6 hüzümçünün 4'ünün öldürülenliğini, kalın 2'sinin tutsak edilenliğini xabar verdi. Kevr xabar kurluklarının mağlumatına göre ölenlerin sahini 25 adama barıp yetti. Islan devlet toporu hüzümün cevapkarçılığını özsüne aldı deyip bu toporulen ilteşikli ama xabar kurluğu öz telegram kanalına itti. Taliban Ağustos ayının ortalarını halkara derecesinde kullanayan hükümeti ağdarıp korkusuzluk hem de düzgün tertibi dikelttim diyeli veri Ислам Дөөлөт топорунун бир бөлүм болгон ве өзүнө Ислам Дөөлөтү Хорасан вилайет деп атландырган топор мечиттерге ве бейликтин нышаналары hüjüm edip bir topor adamın başına yetti. Ислам Дөөлөтү Хорасан топору 2017 жылда кем Шол Хастахана hüjüm edip 30'дан оорак адамын өлмөгүнө себеп болупту. Kürdistan'ın Birleşen Milli Hareket Oppozisiya Partiyasının lideri Nika Meliye 2 noyabrda Urustavida. Kürdistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin saklanayan türmesinin önünü onun boşaltılmağını talep edip möhlötsüz çarenin başlanacaktığını aytti. Kürdistan protesto başlar deyip Meliye özünün Facebook sahipasında yazdı. Ol bu çarenin yerli vaktiyle akşam saat 5'te başlanacaktığını melim etti. Оппозиция лидерінің сөзлеріне ора, бұ чәрі өңкі президент түрмеден босатылыянша дуғам еттірлер. Күрдістанның сияси кризис Михаил Саакашвилинің ерлі сайлауларын бірінші таппыр башланмадынан кезленіп, юрдына қайдып келенінен ве түрме басылып, босатылмауны талап едіп, ашлық ұлан етмеу нәтижесінде хас күйішленді. Саакашвилинин башлангычы менен дөрөдүлөн Бирлешен Миллий Харакат 30 октябрда кечирилген 2 тапкыр шайлоонун нетижелеринин долонорчу Гүржистандын Ардуу партиясынын пайдасына калыпташтырылганын өңөсүрдү. Дестлапкы нетижелерге көрө, жерлик шайлоолордун 2 тапкырына Гүржистандын Ардуу 20 хакимлигинин 19'уна жеңиш казанды. Саакашвили Facebook'ta Birleşen Milli Hareket'in saylovlarda yeniş kazananlığını, yönü Gürcistan'da hakimiyeti ele geçiren karakçılar toparının bir yenisi öğürlerinin uğurlanlığını öne sürdü. Ortiyetin İçeri İşler Ministerliği yurda girenden son barmak yılları alınmalı migrantların kategoriyalarını giyinletmeyi teklif ediyor. Zekmet migrantlarının şeyle de Rus rayetliğini Alyanya'da bir yurda 90 günden artık mühletilen geleyen dışarı yurtluların barmak yıllarını almak meyilleştiriliyor. 2021 yılın yılından beri ortiyette yurda 90 günden artık mühletilen geleyen zekmet migrantlarının ve dışarı yurtlulardan hükmanı barmak yıllarını almak düzgünü güyüce girdi. Bundan başka dışarı yurtlu işçiler, yokonç keseliler, neşekeşlik kavattaki sağlık varlıklarından hem geçmelidildi. Özbekistan'ın kun.kot öz web sahipası Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan lınarıdaki serket geçelgelerine özbek rayetlerinden pul sorulayanlığını, yani paralayanlığını haber veriyor. Neşerin havarçısının tasdiklemeğine göre, en yukarı para Tacikistan ile serkette soruluyor. Oyvek serket geçelgesindeki Tacik serketçileri Özbekistan'ın rayetlerinden serketten geçmek için 150-200 somoni 14-20 dolar mötçörüne paralayarlar deyip Neşer haber veriyor.